Ale nejsem tu sama, mám to potěšení přivítat hosta úterního večerního radiožurnálu, který toho ve svém životě stihl z mého pohledu neuvěřitelně moc. Tím hostem je Hynek Adámek. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí.
A doufám, že jich je hodně, protože vy jste absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru fyzická geografie a kartografie, takže jste také v Geografickém ústavu pracoval. Poté jste se stal průvodcem, byť tedy externím, ale průvodcem, a tudy zřejmě vedla cesta do týmu Expedice Živá Afrika, o tom se dozvíme víc, to jenom spekuluji. A tím jste vlastně plynule přešel ke psaní, stal jste se redaktorem geografického magazínu, poté spolupracovníkem magazínu National Geographic Česko. A já se vás ptám, kdy se cítíte jako ryba ve vodě? Je to v případě, kdy jste geografem, kartografem, fotografem, spisovatelem, průvodcem anebo cestovatelem?
No, záludná otázka, ale myslím si, když se to propojí, když mám čas si tu krajinu nebo tam, kde vycestuju, si to prožít a říkám si, ježiš, tohle, kdybych napsal, teď to bude výborná reportáž a když to ještě vyfotím, no, to bude úžasné. Takže v tom okamžiku, když mám čas na tom místě to nějak v sobě si literárně a zároveň fotograficky zpracovat, tak to pak si medím to, že je čas a že prostě se na to můžu podívat takovým tím svým reportérskou geografickým pohledem.
A to jste řekl hezky, že si medíte. Hynek Adámek báječně propojil své záliby a proto může dělat to, co ho baví, a ještě to přenést do několika úrovní, o čemž budeme mluvit. Poslouchejte nás. My teď ve večerním radiožurnálu můžeme obrazně řečeno možná hltat každé slovo Hynka Adámka, cestovatele. Já vás velmi stručně charakterizuji, protože jsem předeslala všechno, co umíte, ale zůstanu u toho cestování, abych s vámi ráda cestovala, alespoň tedy opět obrazně řečeno. Pojďme nejdříve do Afriky, protože tuším, že právě první knížkou, kterou jste publikoval, byla Živá Afrika, je to tak?
Ano, je to přesně tak. Bylo to po expedici, která se jmenovala stejně, a podařilo se mě dát dohromady, no, vydat prostě knížku jak s panem Hanzelkou, tak s panem Zigmundem, a jmenovalo se to Živá Afrika. Bylo to úryvky z jejich cestopisů, jak oni viděli Afriku v roce 1947 a my o 47 let později v roce 1994. Takže se mi to líbilo, že to nebylo nějaký deník nebo něco takového, ale prostě, že to mělo takový ten časový přesah, což se mi v těch cestopisech vždycky hrozně líbí, že je tam prostě skrytá ještě nějaká taková pro toho čtenáře další informace, kterou si už ale musí najít a rozbalit jako takový ten papírový bombónek. Když se k tomu chci dostat, tak musím trošku srovnávat a je to prostě, je to trošku námaha, ale jsem za to nějak odměněný.
A jak jste se s pány Zigmundem a Hanzelkou seznámil, nebo jak k té spolupráci vlastně došlo?
No, částečně to byla zvědavost, částečně tehdy drzost zelenáče, a díky tomu, že jsme se vrátili z té expedice, tak už jsme měli něco za sebou a přišel jsem s tím nápadem, no, a pánové tehdy blahoskloně, nebo takhle byli nad věci a řekli, dobře, pane Adámek, bude to, je to váš nápad, my k tomu přistoupíme, dáme tomu fotografie, ty naše úryvky, ty kapitoly z těch knížek, které si vyberete, a mohlo by to tak fungovat, a jsem rád, že to zafungovalo, že to bylo dobrý.
Jak jste se vlastně do expedice Živá Afrika dostal?
No, měl jsem štěstí, že právě spolužák z kolejí vysokoškolské, většinou to tak bývá, že po té vysoké škole, že ti lidé drží ještě víc u sebe, tak Vítěz Strnad dával dohromady právě skupinu lidí, kteří by vyrazili nejdříve jenom takhle do Maroka. No a pak, když do toho vstoupila tehdejší Tatra Kopřivnice, tak se nám podařilo s její podporou a po roce zhánění sponzorů dát dohromady větší akci a vyrazili jsme přes Maroko, Alžírsko do centrální části Afriky a pak na druhou stranu zase přes Tanzánii, Keniu, Etiopii jsme se vraceli zpátky do Evropy.
A co vlastně na Evropana zapůsobí nejvíce, když se ocitne v Africe?
Možná otázka na někoho jiného než na mě, protože na mě zapůsobilo všechno. To byla moje první destinace, první taková velká cesta, a já vždycky říkám, prvé, když člověk poprvé takhle vyjede do neznáma, tak buď pak tu zemi nebo ten kontinent začne nenávidět, anebo se do něj bezhlavě zamiluje. mně se stalo to druhé a vím, že pak následující 3 roky nebo 4 roky jsem si dělal výstřížky z novin o všem, co se v Africe dělo, na své kamarády jsem byl někdež otravnej, protože jsem se bavil jenom o této problematice, pak z té lásky se stalo takové přátelství. No a toto je právě asi takové to gro, kdy člověk k tomu kontinentu má buď vztah, nebo si začne hledat něco jiného, kde se podívám radši, že se podívám radši nám, tam se mě to moc nelíbilo. Já říkám, měl jsem to štěstí.
A co vám Afrika dala, co vám vzala?
No, byl to takový ten mix, rozšířil mi tehdy v tom roce 94 hodně, takové ty obzory. Je to takové kliše, ale zase to, jak se tady máme neskutečně dobře, jo, takové ty představy, jak je nám tady hrozně špatně a to, tak to srovnání bylo velice intenzivní. Byli jsme například, dorazili jsme tenkrát do Rwandy těsně po tom šíleném konfliktu, po té občanské válce. Takže toto a co mě vzala, tak určitě 2 kamarády, Jošku Petra a Davida Pospíšila, kteří v září roku 1994 tragicky zahynuli při pokusu přeletět Kilimandžáro na motorovém Rogalu. To jsem si, nebo tenkrát všichni členové expedice jsme si uvědomili, ano, když se všechno daří a to, tak je taková dlouhá cesta, pohoda a je to krása, výborně můžu všechno sledovat, užívat si to, ale najednou to byla prostě taková ta syrová realita, byla to taková, těžko se to popisuje ještě i teď po těch 20 letech.
Každopádně vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že vás neláká cestovat do oblastí, kde je klid a psát o nich. Byl to případ Afriky? To něco extra?
Jo, vy jste na mě dobře připravená.
Ano.
Ano, ano. Ne, já jsem vždycky rád, když jsem v oblastech, kde se něco děje. Ne, nejsem samozřejmě takový fanatik, myslím v dobrém, jako Honza Šibí, který dokáže fotit i v těch takových těch vypjatých situacích, ale zajímaly mě například oblasti, nebo psal jsem reportáž o krajině kolem Aralského jezera, té největší ekologické katastrofě, o které se moc nemluví. Byl jsem v Černobylu, jak podívat se, nebo prostě sepsat, popsat to, jak tam žijou lidé dnes. Vždycky něco, aby tam byl takový nějaký ten silný příběh, na kterém by se dala ta reportáž postavit.
Hynek Adámek, muž vícera zaměření, ale srdcem samozřejmě cestovatel, je hostem večerního radiožurnálu a za okamžik se přesuneme z Afriky rovnou do Antarktidy. Pozvání do večerního radiožurnálu přijal cestovatel Hynek Adámek, zdaleka tedy ne pouze cestovatel. Vy jste také popularizátorem vědy, dočetla jsem se, v jakém smyslu?
No, to zní možná moc honosně, když se podívám na to, kdo opravdu těmi popularizátory vědy u nás jsou, ale podařilo se mi pravděpodobně to v souvislosti, že se mě podařilo jako jedinému českému novináři být v roce 2005 u toho, když vznikala naše první česká vědecká stanice v Antarktidě. Když jsem to popisoval, posílal nějaké reportáže, fotografoval, tak možná z toho, ale popularizátor to já si vždycky představím, takový ty modly naší žurnalistiky, kteří o ty vědě píšou.
Já vidím vás.
Děkuju.
Pojďme tedy dál, vezměte nás prosím do Antarktidy, ta je naprostým protipólem Afriky. Já si to tedy představuji tak, že Afrika je plná barev a vůní a zvuků, kdežto Antarktida je tichá, málo barevná, vzduch je čerstvý, takový bez vůní. Je ta moje představa naivní?
Ne, není vůbec naivní. Co se týče těch barev, zase se tam velice rychle, teda ze začátku samozřejmě má ten váš mozek šok, protože je to modrá, bílá a nějaké odstiny šedí. No, to je ze začátku, tak si říkáte, to je opravdu nebarevné, ale stačí týden 14 dnů a začnete odlišovat různé barvy modré, různé barvy bílé, i bílá může mít různé odstíny, různé barvy šedí. A co se týče toho klidu nebo to ticho, tak skutečně to jsem zjistil platí jenom tehdy, když nefouká vítr a to jsou takové ty vzácné okamžiky, kdy skutečně je nádherné ticho, slyšíte, jak to moře šplouchá, slyšíte ptáky, kteří jsou od vás 2 kilometry, jo, a užíváte si toho totálního ticha, ovšem, když začne foukat vítr, tak to je teda pěkný rachu.
Co vás vlastně přivedlo k té myšlence cestovat právě do Antarktidy?
Tam to bylo jinak. Já jsem měl to štěstí, že Brněnská univerzita právě tam vrchol ten projekt s výstavbou stanice. Já jsem začínal pracovat v té české verzi National Geographic a protože jsem univerzitu v Brně vystudoval, tak se to podařilo propojit právě tyhle ty dvě instituce a díky podpoře firmy, která stanici stavěla, jsem tam mohl odjet. Bylo to prostě asi ve správný čas, na správném místě a díky takové té toleranci a nadšení těch lidí, kteří mě to umožnili.
Zabýval jste se někdy tím, jestli může člověk zatím tu nepoškozenou přírodu zdevastovat také svou expanzí turistiky tam? Jestli tam míří stále více lidí a může to vlastně dopadnout nedobře?
No, já si myslím, že to je možná taková po změnách klimatu asi největší hrozba pro Antarktidu, protože těch turistů je tam, bude tam stále víc a víc. Je málo míst, kde ti turisté se na břeh mohou dostat tak, aby mohli pozorovat zvířata, aby se dostali do kontaktu s tím, s tou zajímavou krajinou a je to velice omezeno v čase. Jo? Je to jenom v tom antarktickém létě. A myslím si, že světové velmoci a státy, které mají co dočinění, právě ty státy antarktické smlouvy, které mají co dočinění s Antarktidou, tak mají před sebou velice těžký oříšek, jak ten nárůst turistů regulovat. Vypadá to, že cenou to nepůjde, protože čím drahší zájezd, tím to budí dojem exkluzivity a vy pak si ráda připlatíte za tu exkluzivitu. Byla jsem v Antarktidě, to je úplně něco úžasného. Kdo si může říct, že jsem tam byl? Navíc jsem za to zaplatila takové strašné prachy, tudíž ten zážitek musí být opravdu super. Takže já opravdu tady vidím, že se nějak to regulovat bude se to muset asi začít drasticky regulovat. Ovšem jak se ty státy dohodnou, nezávidím jim.
Jinak Adámek je prostředníkem mezi vámi a večerním radiožurnálem k tomu, abyste se podívali do míst, která byste třeba jinak nikdy nenavštívili a po 11:30 se právě takto podíváme třeba na Island. Takže určitě poslouchejte dál večerní radiožurnál. Díky tomu, že je prázdninový radiožurnál, tedy večerní radiožurnál zároveň prázdninovým, abych byla úplně přesná, se dnes věnujeme cestování, ale tentokrát nepojedeme, nepoplujeme, nepoletíme do žádné destinace, řekněme exotické, z pohledu vysokých teplot v létě, ale podíváme se do destinace oblíbené pro cestovatele Hynka Adámka, tou je Island. Tam jste začal jezdit jako průvodce, je to tak?
Ano, ano, objevili jsme se tam, tuším, jako první cestovní kancelář, která tam po revoluci přivezla klienty asi v roce 92. Bylo to neskutečné dobrodružství. Týden jsme strávili v Norsku, pak jsme pluli lodí 14 dnů na Islandu, pak zpátky ještě přes Dánsko. No tehdy lidi byli taky trošku jinak naladění. Jmenovalo se to Velká severská cesta. Vrátili jsme se zpátky jako severani, načichli severem.
Nadšení. Dá se vůbec několika slovy nebo několika větami vyjádřit, v čem je Island tak specifický? Čím láká?
Asi pro mě nejlépe to specifikoval nebo nazval to Jakub Havel, s kterým jsme pak napsali knížku a ten jeho nápad jsme dali do názvu a jména ta knížka se jmenuje Island, soulad proti kladu. A to prostě Jakub tenkrát vymyslel geniálně, protože skutečně na tom Islandu je soulad jednak té sopečné činnosti a jednak je tam prostě, jsou tam ty ledovce, je ta ledovcová činnost, ta sopečná činnost, ten kontrast toho sněhu a ledu. Pak ty sopečné pouště v centrální části Islandu, nádherné přímořské oblasti. Je to, sice geograficky to patří Evropě, ale máte dojem, že jste úplně na jiné planetě, když se tam objevíte.
Do kolika stránek se tak tyto zážitky vejdou? Jak silná je tato publikace, tedy Island, soulad proti kladu?
Kolik jsme to napsali, asi na 250 nebo na 300 stran, s tím, že některé věci jsme vyhazovali, aby už někteří lidé tu knihu netrhali s tím, že je to nudné.
A ukázal jste někdy tu knížku vašim přátelům nebo známým na Islandu, znají?
Jo, ti, o kterých jsme třeba psali, o těch Islanďanech a v té knížce vystupovali lovci ryb, zemědělci a podobně, tak ty jsme pak objeli ještě jednou a já mám jeden pro sebe velice ceněný výtisk, protože se mě do té knížky všichni podepsali.
A co na tu knížku říkali?
No, někteří kroutili hlavou, protože si mysleli, když třeba ti zemědělci, u kterých jsem pracoval na té farmě, tak ti si nejdříve mysleli, že jsem takový podivín z Evropy, který chce, nevědí proč, pracovat u nich na té farmě a že je to taková záminka, že píše knihu. Když jsme jim tu knihu pak přivezli ukázat, tak byli překvapení. No a pak někteří například jako rybáři, kteří nás vezli na své lodi a ukazovali nám, jak se loví ryby, tak ti zase k tomu přistoupili takovým tím islandským stylem. No jo, tak máte knížku, nebo tak o nás vyšla knížka a co má být. Jo, je to prostě takové poschopit islandskou povahu je někdy, nebo i pro ty lidi Evropany, kteří se tam přistěhovali a žijí tam delší dobu, je to složité.
A kolikrát už jste na Islandu byl?
Tak teď bych, no je to asi kolem 20, teď přesné číslo neřeknu, ale u mě se to snoubí s tím, že několikrát jsem tam byl na reportážní cestě a mnohokrát jsem tam byl s klienty, takže se to tak nějak krásně promíchalo.
A po těch 20 příležitostech dá se do mentality Islanďanů proniknout, nebo ani vám se to ještě nepodařilo?
Ne, mně se to rozhodně nepodařilo a ani se mi to takhle podařit nemůže, protože byste tam musela strávit rok, dva, tři a mít nějaké konkrétní zkušenosti opravdu na jednom místě a s těmi Islanďany spolupracovat. Já, když jsem tam měl za nějakou reportáži, tak to bylo krátký časový úsek. No a když vedu zájezd s klienty, tak je to úplně o něčem jiném. To je prostě připraveno pro lidi, ať se s tím Islandem seznámí, ať mají ze své dovolené pěkné zážitky a hlavně se vždycky modlím, nebo si říkám tak, ať proprší jenom třetinu té cesty a pak to bude výborný.
Prší tam často?
Islanďan říká, no tak nelíbí se vám, že prší, počkejte 10 minut, pršet přestane, nebo si vymyslete, nebo bude nějaké trochu jiné počasí, musíte se s tím smířit, to je prostě dáno. Většina i těch klientů, když se vylodí na Islandu, tak jsou špatní z toho, že zrovna třeba prší a tak a uplyne týden a ten déšť tak nějak přestanete vnímat. Jo, začnete to brát, jako když u nás je zataženo nebo lehce, jenom svítí sluníčko, tak Islanďan, no dobře, tak prší za chvíli, pršet přestane, je to prostě součást toho tady zdejšího počasí.
Ta povaha je velmi vzácná. Kdybych, řekněme, měla prostředky na to, abych se na Island podívala, co byste mi tam doporučil, co bych rozhodně měla vidět?
Tak teď jste mě dostala, protože...
No, vás jako průvodce určitě ne.
Už je výborný, že jste se rozhodla pro tuto destinaci, takhle začneme. No a já bych asi opravdu vás nějak směřoval taky kromě takových těch normálních běžných atrakcí, gejzíry, vodopády, ať si najdete čas a na severu Islandu je městečko, které se jmenuje Siglufjordur. A tam... byste měla dorazit a podívat se do skanzenu, do muzea sledí rybářské horečky, kdy se tam v 30. 40. letech minulého století lovila obrovská kvanta sledů a to díky tomu té rybářské horečce bylo toto malé město jednu dobu druhé největší město na Islandu. Je tam nádherné, neskutečně skvěle udělané muzeum a to každému říkám, tam se musí zajet podívat, nehledě na to, že teď už se tam dostanete takovým systémem dvou tunelů, krásných, dlouhých asi, ty tunely mají dohromady asi 9 kilometrů, teď bych možná kecel, ale jsou postaveny českou firmou.
Mimochodem, jak cestovat po Islandu úplně nejjednodušeji nebo nejlépe? Je to auto? Je lepší, řekněme, zvolit nějaké krátké pěší tury, aby nám nic důležitého neuniklo?
Otázka, kolik máte času a peněz. Kolik máte peněz. Autem toho stihnete hrozně moc, ale zase to něco stojí. Stopem se dá, když máte toho času spoustu, tak stop je výborná věc. Potkávám každoročně spoustu cyklistů na tom Islandu, což pro mě to jsou asi ti největší hrdinové, protože jet proti větru, když prší nebo začne sněžit v těch horách, jo, urazit ty vzdálenosti do těch kopců, to je neskutečná námaha a myslím si, že toto jsou lidé, kteří si přinášejí z Islandu velice silné zážitky.
Každý z mých známých, netuším tedy, jestli jel po Islandu na kole, ale každopádně, který na Islandu byl, o něm mluví jako o srdeční záležitosti. A jeden z nich mi dokonce říkal, že pokud tam někdo krade, pak je to zaručeně turista, protože místní zkrátka na Islandu nekradou. Máte stejnou zkušenost?
No, mě tam nikdy nic neukradli a je to asi velice rychle si zvyknete na to, že když tam třeba jedete autem, nebo tak, že se nestaráte, že nezamýkáte jako, jo, to auto. Spíš je pak problém, když se vrátíte zpátky a takový je, už jsem na pevnině, na té pevninské Evropě, musím zamknout. Tam to zatím, chvála Bohu, ještě funguje tak, že jsou otevřeny dveře domů, že Islanďané, aspoň ty, co znám, tak nezamykají. Samozřejmě s přílivem levnější pracovní síly a lidi, kteří hledají zaměstnání po celé Evropě a tak říkají, že už to tam z tohoto hlediska není takové jako kdysi, ale s tím se asi nedá nic dělat. Prostě ti původní nebo ti echt Islanďané nezamykají a takový auto, to vám tam stojí klíčky v zapalování a prostě každý to bere jako samozřejmě.
Je to nádherná představa. Island už tedy alespoň letem světem známe, proto se můžeme podívat dál, nikoli tedy místopisně, ale určitě časově, s hostem večerního radiožurnálu Hinkem Adámkem za chvíli.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Hinek Adámek je mužem mnoha profesních zkušeností, ale já ho stále označuji za cestovatele, protože právě vášní pro poznávání cizích krajů dnes propadáme i my v prázdninovém radiožurnálu. Až na výjimky totiž člověk rád cestuje a poznává cizí kraje i mravy, třeba si část z nich přiveze zpátky domů. Je podle vás důležité cestovat právě proto, abychom se lépe chovali ve vlastní zemi?
No, to nevím, protože to je opravdu velice ošemetné. Mě to spíš naplňuje, že mám na různé pak životní situace, co se děje tady u nás, takový širší pohled a říkám si, dobře, tak u nás to funguje takhle, ale většinou ve světě to může být taky jinak, abych to řekl velice obecně, ale že by to nějak ovlivnilo moje chování, tak přemýšlím. Jo, vlastně v okamžiku, když jsem se vrátil z Afriky, tak zase nesouhlasím s lidma, kteří říkají tady těm žebrákům na Václaváku a kolem hlavního nádraží bych nikdy nedal ani korunu. A tak mě třeba ta Afrika změnila v tom, že já, když jdu přes centrum Prahy, tak vždycky mám nějaký drobný v kapse a vždycky vím, že tam někdo bude a o ty peníze bude žádat, takže vždycky nějaký drobný rozdám. Je mě to celkem v tom okamžiku jedno, jestli to ten člověk použije na víno, na pivo, anebo si opravdu koupí za to tu housku se salámem. Prostě v tom okamžiku vidím člověka, který je na tom daleko, daleko hůř než já a tak si říkám, dobře, tak aspoň tímhle mu třeba dneska pomůžu. A opravdu takové ty argumenty, no, třeba je to ta rumunská mafie nebo ruská, která ty žebráky hned osolí a to já pokrčím rameny, říkám, ano, je to možné, ale ty drobné já neschudnu, ale nezbohatné.
Možná i díky takovému přístupu vracíte se všeobecně domů rád, a nebo je některá ze zemí, kde byste dokázal žít, kde si dokážete sám sebe představit natrvalo?
Tak tady jsem prodělal taky určitý vývoj, protože jednu dobu, jak jsem byl hrozně moc do té Afriky zamilovaný, tak jsem si říkal, jo, Ostravy, tak rok, dva roky v Etiopii, to by bylo úžasné, nikdy jsem proto neudělal tolik, abych tam takhle byl. Pak se mi hrozně líbilo na Faerských ostrovech, což je kdysi, to byla taková povinná zastávka lodí cestou z Evropy na Island, tak ty ostrovy mě úplně pohltily vždycky tou svou náladou, takovou melancholii, ale pravda, byl jsem tam vždycky jenom v létě, tak jsem si říkal, rok tady pracovat, to by bylo zajímavé. No ale jinak, že bych moci mermo chtěl někde být jinde než tady po celý zbytek života, tak zatím ne. Ale pravda, nebyl jsem v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Jak někteří mi přátelé říkají, přijedeš na Zéland a už se nevrátíš.
Tak já se těším na knížky, až se tam podíváte. Mimochodem, díky tomu, že jste zcestoval světa kraj, znáte odpověď na otázku, proč se k sobě Češi neradi hlásí v cizině?
No je to pravda, mám to tak, že opravdu třeba Italové nebo Američané vždycky tak drží víc pohromadě a Češi, když je to takhle takový ti, co cestují na cestovní kanceláři, tak hele, tamhle jdou po ulici, tak většinou mám takový dojem, že se tak nějak straníme, nevím, čím to je, to možná, nechci nějak paušalizovat, je to možná takový rys naší povahy nebo snaha si tu ten pobyt v cizině, když už vycestuju sám, tak užít ze vším všudy a nenechat se ovlivnit nějakými postřehy nebo poznatky krajanů, kteří by mě třeba ty zážitky buď zhodili nebo ochudili. Za sebe velice často, když jsem sám nebo prostě v malém kolektivu, tak jsou ty zážitky s místníma daleko intenzivnější. Ale to je pohled můj, který vůbec nemusí být pravdivý a relevantní.
Každopádně vy jste získal cenu prvního ročníku čtenářské ankety o nejlepšího průvodce cestovních kanceláří. Je to tak? Nepletu se?
Nepletete se, ale to už bylo dost dávno.
To musí být moc hezké. To je vlastně určitým směrem jakási cena za to, že dobře provádíte. Setkal jste se někdy s některým z vašich klientů, který se k vám přihlásil a řekl, já jsem pro vás hlasoval?
A jo, tenkrát tam to jedna velice příjemná slečna na zájezdu na Island dala dohromady, ale to je hrozně taky dáno tím, jaká parta nebo jaká skupina lidí se sejde v tom okamžiku. A pak za sebe můžu mluvit, že když to prostě pak všechno klape, tak ten vedoucí nebo já jsem cítím, jak ten herec na tom jevišti. Když je ta odezva, tak máte dojem, že se těm lidem musíte rozdát, že mu ukážete, co všechno navíc, protože jo, vás berou, je to prostě úžasný, jste jako takový ten, kterým toho hrozně dáváte a je tam ta zpětná vazba, no a pak jsou zájezdy, kdy si říkáte, ježiš, ještě 4 dny, nebo ještě týden, jo, a prostě lidi, není to ono, ale to je vždycky ta práce s lidma, ta chemie, ty mezilidské vztahy, někdy můžete být připraveni a těšit se na to a prostě není z hůry dáno a někdy si říkáte, ježiš, moc jsem té přípravě nedal, to bude hrozný. A všechno klape, všechno běží, všechno jde. V tom je ta práce toho vedoucího zájezdu cestovky prostě nádherná a taková, že velice málo kdy je to stejné.
Já jsem ráda, že jsme ji alespoň částečně poznali. Hinek Adámek si vybral velmi pestrý, ale také emocionálně i fyzicky náročný život z mého pohledu. Já jsem ráda, že jste si našel skulinku pro to, abyste zavítal k nám. A o ten život a příběhy z něj jste se s námi podělil, takže já vám děkuji za to, že jste přišel. Přeji vám samé krásné cesty na obzoru, ať se vám daří.
Já taky děkuji za pozvání a dobrou noc.
Mějte se moc hezky, dobrou noc a nashledanou.